habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiid isniin ah bisha diisembar waa 26 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya nuur xasan nuuriyaano waa ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dagaallo cusub oo ka dhacay galbeedka magaalada Kismaayo oo u dhexeeya Al-Shabaab iyo xoolaleyda. Maxay ku salaysan yihiin dagaaladan? Wareysi iyo warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qofkan tabaalaysan ee xoolaha ee ku tiirsan ama geel ha noqdo ama ari ha noqdo ama wo ha noqdo ku tiirsan maanta wuxuu u baahan yahay wax u naxariista, maanta wuxuu u baahan yahay wax garab istaaga, maanta wuxuu u baahan yahay waxa uu haysto wax wax ugu dara, maanta wuxuu u baahan yahay xataa xoolihii u badbaaday dhowey u baahan yihiin.
sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan doon ay la socdeen taageerayaal iyo koox kubadda cagta ah oo ku guddoontay harada Lake Albert ee dalka Uganda.
xubintii dooda gaaban, qurbo joogta iyo qodobo kale ayaan idinkuga haynaa idaacaddeenna fiidnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
saraakiisha dalka Ruushka ayaa ku dhawaaqay in maanta ay tahay maalin baroordi qaran ah, waxayna sheegeen in ay baadhayaan sabab kasta oo ay ku jiri karto argagixisnimo oo dhalisay in ay burburto diyaarad 8 ciidamo u dhashay dalka Ruushka, waxaana shilkaas ku geeriyooday shalay ilaa 29 qof. wasiirka gaadiidka ee dalka Ruushka ayaa sheegay in dhicitaanka diyaaraddaas ee xaddi shalay ay u baahan tahay in ay ama ay u badan tahay nadhaahda inay sababtay qalad duuliye ama mid farsamo. inkastoo saraakiisha Ruushka qaarkood ay sheegeen in argagixisnimo laga yaabo inay ka dambeyso soo dhicitaanka diyaaraddan, wax kasta waa suuragal waana la baadhayaa, laakiin wax aan weli waqtigeeda la gaadhin in aan ka hadalno in argagixisnimo ay ku leedahay iyo in kale, ayuu yidhi wasiirka gaadiidka ee dalka Ruushka. diyaaradda ayaa ku dhacday badda madow 2 daqiiqo un kadib markii ay ka kacday garoon diyaaradaha oo ku yaala magaalada Sochi, waxaana ku dhintay 8 shaqaale ah iyo 84 qof oo shacab ah.
indiya ayaa markeedii 4-aad tijaabisay maanta gantaalada xambaaro hubka nukleerka ee ka gudba qaaradaha. gantaalka Agni V ayaa bartilmaameedsan kara in ka badan 5,000 oo kilomitir, taasoo ka dhigan in gantaalada nukleerka indiya ay hadda duqeyn karaan inta badan deegaanada waqooyi ee dalweynaha Shiinaha. gantaalkan oo dhirirkiisu ahaa 17.5 mitir, culayskiisuna uu gaarayay 50 tan, ayaa waxaa laga genay jasiiradda Cabdulkalaam oo ka tirsan xeebta gobolka dhinaca bari ee Odisha, waxaana uu ku qarxay meel u dhow biyaha dalka Australia. Ajay Leele oo ka tirsan machadka daraasaadka difaaca ee magaalada New Delhi ayaa sheegay in tijaabada saaruuqa Agni V ay ka dhigan tahay inuu hadda howlgeli karo.
ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa booqasho ku tegay doona dekedda Pearl Harbor isaga oo uu wehelinayo madaxweynaha dalkan Maraykanka si uu qadarin ugu muujiyo heerkii nabad dhexdhigidda Maraykanka iyo Japan. aqalka cad ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in safarka ra-iisul wasaaraha Japan ee dekeddan uu ku tegayo inay muujinayso heerka iskaashiga ee Maraykanka iyo Japan oo hore u ahaa 2 dal oo col ah oo dagaal kaga soo kala jiray 2 dhinac. safarka ra-iisul wasaaraha dalka Japan ayaa imanaya 75 sano kadib markii ciidamada dalka Japan ay duqeeyeen dekeddan xilligii lagu jiray dagaalkii 2-aad ee dunida, sidoo kalena safarkan ayaa ku soo beegmaya 4 toddobaad ka hor xilliga uu xafiiska la wareegayo madaxweynaha la doortay Donald Trump. Shinzo Abe raalligelin kama bixin doono weerarkii ciidamada dalka Japan ay ku qaadeen dekedda Pearl Harbor bishii December 7-deedii sanadkii 1941, waxaana halkaas ay ku dileen dalka Japan ama ciidamadiisu in ka badan 2,000 oo askari oo Maraykan ah sida laga soo xigtay afayeen u dhashay dalka Japan. taas beddelkeeda madaxweyne Obama wax raalligelin ah kama bixinin qumbuladii nukliyeerka ee Maraykanku ay ku rideen Hiroshima iyo Nagasaki.
Dowladda Masar ayaa xaqiijisay inay xirtay soo saare ka tirsan telefishinka Al Jazeera oo ah TV uu maalgeliyo qoyska xukuumadda dalka Qatar kadib markii ay Masar ku eedeysay inuu kicinayay fitno. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Masar ayaa sheegtay in Maxamuud Xuseen oo ah wariye soo saare ah xabsiga loo taxaabay Jimcihii iyadoona lagu soo oogay dacwado la xiriira inuu faafinayay warar been abuur ah iyo falal lid ku ah ammaanka. Al Jazeera ayaa sheegtay in dowladda Masar ay xarigga wariye Maxamuud u cuskatay eedeymo la been abuuray kadib markii uu u safray Masar si uu u soo booqdo qoyskiisa, waxaana Al Jazeera ay dalbatay in si degdeg ah loo sii daayo saxafiga.
Awaysin wanaagsan dhegaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Ilaa 30 qof ayaa ku dhintay kadib markii ay gudoontay ama gudoontay doon ay la socdeen koox ciyaarta kubadda cagta iyo taageerayaashooda harada Lake Albert ee dalka Uganda. Kooxda ka socotay degmada Buliisa ayaa la sheegay in ay u sii socdeen ciyaar ay iskaga hor imanay lahaayeen xaafad kale. 54 qof ayaa la sheegay inay la socdeen doonta. Wararkan ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay ka wareystay wariyaha VOA Nairobi Yasin Ciise Wardheere.
Falastiin ayaa aad u mahadsan tahay. Wararkan hadda ugu dambeeyay ee aan ka helayno dalka Uganda iyo xuduudda wadanka Congo waxay sheegayaan in doontu ay ku sii jeeday deegaanka Hoima ee galbeedka wadanka Uganda, halkaasi oo ay kaga qayb galayeen ciyaar ka ku tirsanayd ciyaaraha ciidda masiixiyada, waxaana doontu ay ka kacday ama ay ka gooshtay deegaanka la yiraahdo Kawamenda Village. Waxaa la sheegayaa ilaa iyo haatan in 9 qof meydadkoodii la helay, 15 qof oo nool laga soo badbaadiyey, ilaa iyo haatanna 22 qof lala yahay, iyadoo wararka ugu waaweyna uu qorayo wargeyska la yiraahdo Daily Vision ee wadanka Uganda maanta.
Marka ma la sheegay sababaha keenay in doontu ay qalibmato?
Sida uu sheegayo Rotengira oo ah taliyaha ciidamada booliska ee deegaanka galbeedka wadanka Uganda, waxa uu sheegay doontu in ay buux dhaaftay oo tiradii loogu talagalay ay ka badnayd qiyaastii 45 qof oo rakaaba ay saarayeen, isla markaana rayn iyo ciyaaro ay sameynayeen dadka taageersan kooxda wadanka Uganda ee ka qayb galaysay ciyaaraha deegaanadaasi ka dhacayay, oo weliba la sheegay inay isbuurteen oo dhinac ka mid a ay u dilaantay doontu halkaasna ay ku qaraqantay.
Marka tiro rasmi ah oo ku saabsan meydadka lasoo badbaadiyey, wararka qaar waxay sheegeen in ilaa 30 qof ay ku dhinteen doontaasi. Ma jirtaa warar ay kooxaha badbaadadu soo gudbiyeen oo ku saabsan tirada rasmiga ah ee doontaasi ku waxyeelowday?
Ilaa iyo haatan kooxaha badbaadada sida taliska booliisku uu sheegayo waxay caddaynayaan in la helay 9 meyd oo markaasi iyagu laga soo saaray haradan loo yaqaano Lake Alberta. 22 kale ilaa iyo 30 qiyaasta ka dhigaysana waa dadka inay ay ahaatan lala yahay oo baadigoobkii lagu guuleysan waayo loo qaatay inay geeriyoodeen balse aan la helin. Mid ka mid a dadka ka badbaaday doonta oo wargeyska la yiraahdo Monitor uu soo xiganayo la yiraahdo Opira ayaa sheegaya in dadku aysan intooda badani dubaalba aqoonin ay ku dhaweyda biriga oo ay dubaalan kareen, sidaa daraadeedna ay qaraqmeen maadaama intooda badani aanay dubaasha aqoonin. Dhibashadu marka ilaa iyo hadda inta loogyaha waa 9 balse 22 lama hayo, 15 qofna waa laga soo badbaadiyey oo banaanka ayay haatan joogaan.
Yaasin bal waxaad sawir naga siisaa, haradan waa hara noocee ah, sideese dadku u isticmaalaan?
Falastiin ay webigan haradan waxaa la yiraahdaa Lake Alberta, waxaanay ka mid tahay 7 haro ee ugu waaweyn qaaradda Afrika. Waxaanu isku xiraa wadanka Uganda galbeedkiisa iyo dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Waxaanu ka mid yahay meelaha inta badan ay shilalku ka dhacaan. Shilkii ugu badnaana waxa uu dhacay sanadkii 2014 markaasi oo la sheegay 250 qaxooti wadanka Congo oo Uganda usoo gudbayay inay ku qaraqbeen, iyadoo sanadkii 2010 30 qof ay ku dhinteen dooni 8 ilaa iyo 7 qof oo la sheegay inay ka badbaadeen 7 qof. Waxaana la sheegay haradaasi in ay tahay hare inta badan degan oo aan dabayro iyo duufaano ka dhicin, balse inta badan dooyuhu ay yihiin kuwa si xad dhaafa loo raro oo xadkooda ka badan la saaro.
Aad umatiinkaas waxaa wariyaha V O A Nairobi Yasin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ugu waramayey Falastiin Axmed Iimaan.
habeen wanaagsan dhageystayaal. Markaana wararka Soomaalida, ilahan cumar oo ah gabar soomaaliyeed oo dhowaan loo doortay inay xubin ka noqoto aqalka sharci dejinta ee gobolka Minnesota ayaa maalmahanba booqasho ku joogtay Soomaaliya. Maanta waxa ay booqatay dhinacyadii ku dagaalamay magaalada Gaalkacyo iyada oo ugu baaqday inay colaadda soo afjaraan. Hadalkan ayay jeedisay kadib markii ay booqatay labada daamood ee magaalada, islamarkaana ay la kulantay mas-uuliyiinta labada dhinac. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Ilhaan Cumar Maxamuud oo ka mid a aqalka wakiilada gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa dhinacyada maamulada gobolka mudu kulamo ay la kala qaadatay waxa ay kala hadashay sidii loo dhammayn lahaa raadadka colaadeed ee ka muuqda magaalada Gaalkacyo. Qaybaha bulshada daanta koonfureed ee Gaalkacyo iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka mudug ee Galmudug ayaa kulan ay la qaadatay Ilhaan, waxaa wax laga xumaada ay ku tilmaantay muuqaalka muujinaya colaadda ee Gaalkacyo laga dheehanaya.
Maxay maalin Ilaahay keenay isugu haystaan waxyaalo oo annaga aanan fahmi karin, annaga dalkii annagoo yaryaraan ka tagnay, burburkii markuu dhacaayay burbujooga wax badan ahayd, ani xaraan ku noolaa, dhibaato badan waan aragnay. Dalkaagii markaad ka fog tahay aadaad u jeceshahay, marka wuu nagu adag yahay annaga inaan fahanno wixii dad walaala ah oo dalkooda jooga oo sharaf ku nool ay maalin kasta iskugu soo laalaabanayaan oo iyagii isku ka qabsanayaan. Marmara waxaan ku kaftarnaa madulkii dahab baa lagu sheegay oo dadkii maxay isku haystaan, madulkii cariiru ku noqday. Marka maanta jid baan ku soo baxnay oo dulkii waa weyn yahay, ilama aha inaa cariiru ku jirtiin. Waxaan isdhahnaa ma dadkiiba mustaqbalkoodii iloobay.
Gudoomiyaha gobolka mudug ee Galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan ayaa Ilhaan ka codsaday in dhinacyada gobolka mudug isku haya ay ugu baaqdo dhammaynta xiisadda.
Runtii wax badan oo waxqabadaa oo loo baahan yahay way jiraan, wax badan oo dhibaatooyin oo gobolka ka jiraa jira, oo arrimaha abaaraha ay ka mid yihiin sida madaxweynihii hore sheegay, arrimaha nabadda ka mid yihiin, horumarinta ay ka mid yihiin, waxyaalahaas oo idil, balse wax walba waxay leeyihiin stage iyo qaab loo bilaabo. Waxaan rajaynaynaa inay ayaduna aysan ahayn qof aan la socon xaaladaha ka jira Soomaaliya ay tahay, laakiin qof dalkii ku dhashay, wax badan ka og, daraasad badan ka samaysay, macluumaad badanna ka ogaan doonto. Laakiin waxaan rabnaa inaan maanta uga faa'iidaysano kelmadeeda inay maanta baaq kuud ujeediso in si loo xoojiyo xabajoojinta loona nabadeeyo deegaanada, maxaa yeelay sanatarada sidaad la socotaanba labada dhanba maanta waa labada dhan ayada waa gacanteeda midig iyo gacanteeda bixili. Soomaalidu waxay tiraahdaa qofna korkiisa biyo kama hagrado. Ayadoo sanatarada Soomaaliyeeda maanta waxaan rajaynayaa baaqeeda in dal iyo dibad laga dhegeysan doono.
Cashagii la diiriya oo xildhibaan ka soo noqotay Puntland ayaa mar ay ka hadlaysay kulan ka dhacay darafka waqooyi ee Gaalkacyo oo ay ka qayb gashay Ilhaan, sheegtay in dhankooda Puntland ay diyaar u yihiin qaadashada xal kasta oo nabad Gaalkacyo lagu heli karo.
Su-aashaadna weydiisay oo ahayd qoladii muxuu ahaa maamulkii Galmudugna, su-aashaasoo kalean weydiiyey oo ay iga soo aqbaleen anaguna waxa weye anigoo ku hadlaya magac inta fadhiday inta maqan oo dhan, aan ka mid ahay islaamihii gobolka ka mid ahay, waxaan leenahay anaguna nabadda dadkii raadinaya baan nahay. Puntland waa dadka mar walba horseedka nabadda ah, waa dadka mar walba jecel muxuu ahaayey aaminsan muxuu aha wada noolaanshaha. Magaaladan Ilaahay baan ugu wada beeray, waana wada deganaanaynaa, weligayna waa wada deganayn. Wax kastoo dhacana kala guuri mayno, insha allah. Waxaan rajaynaynaa waxaan wax Ilaahay xaggiisa ka qornaa, waayo dad badan oo Ilaahay ku talagalay saacadoodii dhammaatay baa dhibanayey. Laakiin Ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa inay nabad noogu dhammaato. Ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa in ay nabad noo noqon doonto, marka dambood noo soo noqotaan, iyadoo ciirto jugleh noo imaan doontaan.
Inkastoo horraantii bishii 11-aad ee sanadkan ay heshiis wada gaareen madaxda maamulada Galmudug iyo Puntland oo ciidamo kala taabacsan ay ku dagaalameen magaalada Gaalkacyo, haddana waxaa magaalada gudaheeda laga dareemayaa xaalad ka duwan middii dagaaladii horey Gaalkacyo uga dhici jiray, waxaana jira ugudiyo labada dhinac ka kooban oo loo magacaabay sii wadidda wadahadallada labada dhinac dhexmaraya. Ilhaan ayaa kulankii ka dhacay waqooyiga Gaalkacyo oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland ee gobolka Mudug iyo qaybaha bulshada ka sheegtay in dhan walba ay ka dalbatay soo afjaridda xiisadda, waxaana sidoo kale ay baaq u dirtay haweenka gobolka Mudug.
Dadkii nabadoonkii oo dhinaca Galmudug aan u tagnay, fariinaan u wadnay oo aheyd in ay ansixiyaan go'aamadii lagu heshiiyey nabaddii lagu wada noolaan lahaa, in ay taas ansixiyaan oo annaga bari markaan hoyanayno aan ku tagno iyadoo taas la ansixiyey. Alxamdulilaah, waa naga ogolaadeen. Idinkana marka maanta taas baan idin weydiisanaynaa. Waxaan idinka codsanaynaa in aad intaas naga aqbashaan oo aad nagu dirtaan farxadii aad nagu soo dhaweeyseen mid ka weyn anagoo dareensan in wax aan soo qabanay oo dadkeeni iyo dalkeeni nabad ay ku waarayaan oo aynin jiraynin khilaafaadkaasi iyo fulxumadaas maalin Ilaahay keenay soo laalaadanayso taasan idinka codsanayna waxaan kale too in ku codsanaya dumarka Soomaaliya dumarka gaalkacyo in sharaftii iyo geesinimadii lagu ogaa ay ku dhaqmaan ay dhaxda xirtaan ay nabad soo dhiciyaan ay ka gurgurtamaan maxay yeelay dumarka waa dadka ugu horeeyo dibka ugu weyn soo gaarayo gabadha asayda loo saarayo waa dumar een hooyada wiilka ka dhimanaayo waa dumar gabadha walaalaan noqonayso waa dumar marka culayska weyn iyadu saaran yahay marka waxaan ka codsanayaa dumarka een gaalkacyo in ay intaas ku dadaalaan oo ay xasuusiyaan oo ay kor u kacaan oo intaas ay ka shaqeeyaan
Abdi Waahid Macalin Isaaq VOA gaalkacyo
awisun wanaagsan dhigistayaal laantaafka Soomaaliga VOA yad nagala socotaan dagaal u dhaxeeya dad xoolo dhaqata ah iyo maleeshiyaadka kooxda al shabaab ayaa galabta ka dhacay deegaan lagu magacaabo Yaaq Bishaaro oo qiyaastii 54 kilometir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay dagaalka maanta hase yeeshee dagaalkan ayaa imanaya xilli maleeshiyaadka al shabaab ay shalay deegaanka uu dagaalku ka dhacay ay ku dileen 6 ruux oo kamid ah dadka xoolo dhaqatada deegaanka ah Nabadoon Maxamuud Shureyn oo noo sheegay in uu ku sugan yahay deegaanka Yaaq Bishaaro ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed
walaal horta dagaalka ka dhufan taabini waayadan galbeedka magaalada Ismaaciil ku socday dadka yaani ee guuraaga ahaa inta badan lagu haayay oo lala dagaalamay adeebba meeshii uu ka socday dagaalka Yaaq Bishaaro ka dhacay galabta shalayna ilmiidaas meel yiraahdo dheer sagaar ayaa dad shacab oo masaakiin war qodanayay lagu maaray lagu laayay la laayay
hadda xaggee degla hadlaysaa Nabadoon Maxamuud
waxaan kaala hadlayaa walaal Yaaq Bishaaro ee dagaalka uu ka socdo baan u dhawaaqay deegaanka uu dhow oo ku heereysan Yaaq Bishaaro iyo inta u dhaxaysa Wiroole baan hadda ku socmay oo aan kaala hadlayaa
Yaaq Bishaaro ma dagaal ayaa ka socda hadda oo aad ila hadlayso
haa dagaal ka socda hadda xaaliyan
yuu u dhaxayaa dagaalkaas
dagaalku wuxuu u dhaxayaa walaal dadka shacabka oo maaragtay xaaladii jiray waayadan xoolahooda iyo naftooda la qabnaysay maaragtay ku soo wajahan yahay waxaanka de aan soo gudbiyo waxa joogta ciidamada Jubaland baa waxaanka joogay lama aadin lama weeshan birool iska degan yihiin cidna ma rabto cidna hadda kuma wajahana shacabki waa la laynaya xoolahoodina la qaadanaya ayagaas un buu garanayna inuu ku wajahan yahay hadheer kulimaaqan qaab loola dagaalamay dadka shacabka amarkii hore bara kacay oo haddana dib u soo noqday oo la yiraahday nabad baa lidiin raadinayaa oo nabad loogu maqnaa oo erge loo diray oo maaragtay nabada lidiin kaga shaqeynayaa maaragtay lagu yiraahday lagu dejiyay hadda dib isugu soo noqday markii hore kala qaxay baa haddana hadheer dib loogu bilaabay dhibaateyntii iyo gowri iyo dilkii
Yaaq Bishaaro oo aad sheegtay inuu dagaal ka socdo galabta xaggee ayuu ku yaalaa Yaaq Bishaaro hadii aad tilmaan dheeraada ka bixisa Nabadoon
walaal Yaaq Bishaaro waxay u jirtaa 47 kilometir magaalada Kismaayo dhanka galbeedka ay ku jirtaa
waxaad sheegtay in shalay 6 nin lagu dilay isla goobtaas waxaad sheegtay in 6 qof horeeyay shalay lagu dilay isla goobtaas marka dilkaas sidoo u dhacay iyo maxaa faahfaahin oo naga siin kartaa
dad war qodanaya oo shacab ah loo agadib u qodaya baa inta loo yimaaday laba wiil oo isla dhatay iyo laba wiil oo isla dhatay iyo laba wiil iyo adeerkiisa oo war agadib u qodaya war qodaya inta loo yimaaday isku xirxiray baa la laayay dilkaas sidaas ay u dhacayeen dagaalkaas mid kale galo meeshaas oo ka qarxay Yaaq Bishaaro oo ka qarxay ama intaasan u soo nahay
yaa dagaalamaya Nabadoon Maxamuud dadka dagaalamaya todobaadyadii la soo dhaafay yey yihiin
todobaadyadii la soo dhaafay waxa wayaantan ku dagaalamay dadka shacabka ahaa iyo jirta ahaa xoolahoodii la dhacay oo amaarad baa dagaalamay iyo xarakada marka dagaalka noocaas uu ahaa marka de xarakada iyo shacabkiina de isku awood ma aha waa garan kartaan isku awood ma aha shacab galbeedka magaalada Ismaaciil degan iyo xarakada isku awood ma aha marka maadaama isku awood ahayn dadka shacabka waxaa la yiri nabad loo raadiyo oo maaragtay barnaamijkooda nabad ha lagu soo dhameeyo xoolahooda iyo maaragtay si ay ugu badbaadaan. Dadku waa dad iska masaakiin, waa dad iska abaar ay dilootay. Marka nabadii baa loogu maqnaayo hadda erga u maqneed oo waxaa la yidhi nabadbaa lagu raadinayay sida awoodda isku soo noqda oo dadkii maaragtay suulooyinkiini iyo meelihii aad deganeedeen kusoo noqda waxbaha kaxina nabadbaa lagunku maqan yahay. Nabadaa loogu maqnaayo dadka maalmahan ay isku soo baxeen oo usoo noqdeen. Haddana de dagaalkaana ka dul qarxay oo hadda sida maaragtay dhacdadaas ka dhacday.
Maxaa ka jira dadka deegaanka oo aad ka mid tahay in maamulka Jubbaland uu hub siinayo si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab?
Maya, waxa weeye maamulka Jubbaland waa meel buu ka taliyaa, meel buu ka maaragtay uu awaamiirteeda leeyahay. Carradan carra waxa weeye ay xarakada xukuntay, carradan carra ay maxa weeye duurkan reerbaadiyaha waxaa la kasa qaadan jiray xarakada, waxaa xukumay xarakada. Marka hadda zakari wixii waa ay maaragtay waa ay ka duwan tahay, waa ay ka duwan tahay. Haddeer waxa weeye dagaal macno kale yeeshu ahaa oo hadda dadkii lagu soo maaragtay maalmahan lagu hayay. Marka haddeer waxaa la yidhi maalmahan waa waan baa socoto, nabad baa loo raadinayay. Sida awoodeeda dadkii ay marka waxay sameeyeen in ay kusoo noqdaan meelihi ay kusoo noqdaan. Hadda mar allaale markay kusoo noqdeen haddana dirkaana haddana ka duldhacay. Sidaas ay waraa.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed oo khadka telefoonka ku wareysanayay Nabadoon Maxamuud Shuraim oo noo sheegay inuu ku sugan yahay deegaanka Yaaq Bishaaro, wuxuuna khadka kula hadlayay wariyaha halkad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
haddaba sida aad wareysigaasi ku dhegaysateen, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa lagu eedeynayaa inay ceyrteynayaan dadka xoolaleyda ah xilli lagu jiro abaaro oo dunyadu ay u le'anayso biyo iyo baadla'aan meelo badan oo dalka ah. Al-Shabaab ayaa xoolo badan oo lagu ururiyo magaca Zakawaad ka qaada dadka xoolaleyda ah sanad walba. hase yeeshee dhowaanahan waxaa sidoo kale la arkayay in Al-Shabaab ay weeraro safmar ah ay ku qaadeen dad xoolaley ah islamarkaana ay ka dhaceen geel ka badan kii Zakada. haddaba maxaa lagu macnayn karaa tallaabada Al-Shabaab? wariyaheenna Haaruun Macruuf ayaa inoo diyaariyey warbixintan.
muddo hadda bil laga joogo ayaa maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab waxay tegeen deegaanka Duumaaye oo hoos yimaada degmada Xaradheere ee gobolka Mudug. daqiiqada kadib tegitaankooda deegaankaasi waxaa bilaabatay xabad. waxaa la isku khilaafay sida ay xabaddu ku bilaabatay. dadka qaar waxay sheegeen in Al-Shabaab ay weydiisteen dadka deegaanka Zako kadibna taasi lagu diiday. waxaa kale oo iyaguna jira dad qaba inay jiraan xubno deegaanka ah oo lagu dhiirigeliyey inay sidoodaba diidaan inay sakaad siiyaan ururka Al-Shabaab. si kastaba ha ahaatee waxaa la sheegay in goobtii dagaal uu ka bilowday
dadku hadda iskusii wax uma fahmo kale iyagoo un dadku waqaybinay wax ogashahay dayifta hadda wax diidanna hadda lagu daba jiro ayaa dad un maaragtay aanu markaas dadka la tashan waxbada bilaabay
waa gartay
marka sidaa ka bacdayna intaa ka bacdayna faray ka baxday
xabad ayaa bilaabay ma iyaga mise dadka deegaanka
kale iyagu waxay ahaayeen dadka wax doonayay dadkii wax doonistii ayaa hadda wax doonayaan siday u doonayaanna hadday u waayeen kala dadka deegaanka iyagoo iyaguna duulaan ahoo wadada ku jooga dadka deegaankuna kala qaybtii unaa waxa diidanaa qayb is aruuriyeen ay iska kor yimaadeen.
ninka aad codkiisa maqasheen waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka, waxaana uu codsaday in magaciisa aan la sheegin sababo dhinaca amnigiisa ah.
weerar badan iyo dhibaato badan oo dhacday adiga 3 maalmood dagaalku fool u socday oo hadda dad yar oo dadka deegaanka ahaa kamid ayo hadda Shabaabku ay dagaalayeen kabacdina dadka waa laga itaal roonaaday.
intaasi kadib waxaa sii ballaadhay dagaalka, waxayna labada dhinac iska dileen rag fara badan. khasaaraha dhacay waxaa lagu sheegay in dadka deegaanka ay ka dhinteen ugu yaraan 12 qof, dhinaca Al-Shabaabna waxaa la sheegay inay tiradu intaasi ka badan tahay. haddaba weerar rogaal celis ah oo Al-Shabaab ay qaaday isku dhacaasi kadib ayaa keenay tallaabooyin ka baxsan ujeeddadii hore ee ahayd in maleeshiyada Al-Shabaab ay deegaankaasi u yimaadeen inayse ka qaadaan sida ay ku doodayaan dadka deegaanka. waxaa la gubay tuulooyin badan oo ay ka mid yihiin Duumaaye oo qayb ahaan la gubay, tuulaha Barraawe, Boorey, Bay iyo Warshuba oo iyada laftigeeda qayb ahaan la gubay. maxay kula tahay inay khasaaraha faraha badan la ugu geysteen dadka deegaanka?
waynaanku dalkani waan u talinayay ahaayeen taladiina waa la qaada waayey sidii hadda ugu habboonaatay in talada loo qaadan karo hadda gacad u waa ku qaban karaana sidaanay noqotay.
kumanaan kun oo neef oo geel ah ayaa laga rogtay dadka deegaanka oo isugu jira geel iyo adhi. warar lagu kalsoon yahay waxay v o a u sheegeen in geela la qaaday uu gaadhayo 400 halka adhiguna uu ka badnaa 2000 oo neef. ninka aad codkiisa maqlayseen waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka ee xoolaha laga rogtay.
ari 3 jiraa iyo geel 3 neef waxaan lahayn.
3 tiro waa 300
saddex.
hadda maxaad ku tiirsan tahay?
taawun ilaahay aan ku tirsanahay waxa waagu markuu na bari aan helno
toddobaadkii hore ayaa hadaba xaalad la mid ah tan ka dhacday gobolada dhexe lagu arkay gobolada Jubooyinka kadib markii sidaasi oo kale ay isku dhaceen Al-Shabaab iyo dadka xoolaleyda isku dhacaasi wuxuu keenay in ka badan 15 qof inay dhintaan oo ka tirsan labada dhinac waa xoolaleyda iyo Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa talaabo u muuqata aargudasho ku dhaqaaqay waxayna dab qabadsiiyeen tuulooyin sida ay dadka deegaanku sheegeen sidoo kale waxay rogteen xoolo badan oo dadka deegaanku ay ku sheegeen inay gaarayaan 1800 oo neef oo geel ah Maxamed Sheekh Cabdi Cumar waxa uu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab tan iyo toddobaadkii hore markaasi oo ka soo goostay kadib dagaalkan dhexmaray dadka deegaanka oo ka dhashay iyo ururka uu ka tirsanaa Al-Shabaab
Ciyaaladu waxay ku bilowdeen xoolo la qaaday oo dad la laayay way ku bilowdeen
Maxamed Sheekh Cabdi waxa uu ka tirsanaa dadka ururka Al-Shabaab kala shaqeeya dhinaca ururinta zakawaadka waxa uu sheegay in dadka deegaanka hore looga qaaday sakada sanadkan balse sababta markana loo bartilmaameedsaday ay ka dambeeyaan arrimo siyaasadeed uuna yahay go'aan ka soo fulay xarakada hoggaankeeda
kulli cadaawad oo kulli aanan fahmayno anagaa
waxay ku cadawtinimo u qabaan miya in beeshan ay la shaqeynayso maamulka iyo mas'uuliyiinta deegaanka haddii aysan xoolahani zaka ahayn maxay iyagu ugu yeedhaan magacay iyagu ugu yeedhaan ma jiraan waa gart iyagu qaniima ugu yeedhaan miya dadka falanqeeya arrimaha xaq jirnimada iyo Al-Shabaab ayaa aaminsan ujeedadu ha ahaato zakaad ama arrimo siyaasadeed in xoolahan ay qaadayaan Al-Shabaab xilligan ay dhibaato weyn uga iman karto dadka rayidka ah gaar ahaan iyadoo waddanka ay ka jiraan abaaro daran Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf waa agaasimaha xarunta irshaada cilmi baarista arrimaha ku talaxtaga diinta iyo argagixisada
qofkan tabaaleysan ee xoolaha ee ku tiirsan ama geel ha noqdo ama ari ha noqdo ama lo' ha noqdo ku tiirsan maanta wuxuu u baahan yahay wax u naxariista maanta wuxuu u baahan yahay wax garab istaaga maanta wuxuu u baahan yahay waxa uu haysto wax ugu dara maanta wuxuu u baahan yahay xataa xoolihii u badbaaday dhawey u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in laga fikiro mustaqbalkooda qaabkii xataa lagu tagi lahaa abaaraan soo noqonaya qaabkii ayuu u baahan yahay laakiin uma baahna maanta in awood loo adeegsado uma baahna maanta xoolihiisa in laga qaato yani xataa haddii ku doodaan dad waxaan waa wax islaanimada iyo zakaad lagu doodo waqtigeedii maybe waxaa weeyaan waxaa la sheegayaa dad ayagoo warqadihii hadda ka hor bixiyay zakada bixiyay maanta oo kale waxaa la yaabaa in baa ku doodaya warzakadii anigu aan bixiyay markan kale hadda anigan waxaan siiyay dadki dadba tabaaleysan oo reerkeeda ka tirsan oo cayl noqday ana xogaa geel baan lahaa marka wixii zakada aan iniga aan siin lahaa ayagaan siiyey si markaa xoolo weysan ama ay uga soo qabtaan oo laan arrintaana waa arrin oo loojig aho soomaalidu isku nool yihiin asbeel ahaanba iskugu nool yihiin sadaqada isa siiyaan kheyrka isa siiyaan waxaa way isgarab istaagaan marka ninkii xoolaha lahaa ee maanta markuu yaado war xoolahayga markaa zakada bixinaya xataa waan bixinayaaye laakiin beeshay ama qaraabadayda dad ay ku baxdeen siiyey taa waxaa laga yaabaa marka inay Al-Shabaab ay diidaan oo dhahaan waay maxaa u beesa anaga anaga wax bixinaynay
Cabdiraxmaan Sahal waxa uu sheegay inuusan aaminsanayn in Al-Shabaab ay beelo si gaar ah u bartilmaameedsanayso marka ay noqoto zakawaadka waxaase uu qabaa in dadka hawshan u fulin iyo Al-Shabaab aysan lahayn aqoon ay hawsha ku wadaan iyo dadka deegaanka oo laga qaado xoolahooda kuwa ugu wanaagsan marka haddii ay tahay zako geela ay ka qaadeen hadda Kismaayo agteeda iyo gobolada dhexe ma ahayn geelii zakada keliya wuxuu ahaa dadkii oo dhan xoolihii way ka rogeen dhammaantood kumanaan neef ayay ka rogeen beelo qoysas keliya marka soo lama dhihi karo way ka ballaaran tahay zako waa cadaawad ka ballaaran zako
waa arrinta cusub waaye arrinta haddii jirto waa arrin cusub waxayna ka dhalatamaan filahayaa markii la isku dhacay oo uu dagaal dhacay oo dad la iska laayay ayaad moodaa in markii ay Al-Shabaab ay naxariisan lahaayeen oo ay iska dhaafi lahaayeen arrinta oo intii zakada ay rabeen intay qaadaan keliya ay deyn lahaayeen ayaa waxaa laga yaabaa dadkii meesha joogay oo Al-Shabaabka ahaa inay sameeyeen aargoosasho oo aargoosona waxa weeye de xoolahan la qaaday baa markaa qofkii marka cayr inuu noqdo marka reaction ka dhashay waay baan filayaa taas laakiin waa arrin ku cusub oo u baahan in daraaso cusub lagu sameeyo waa arrin ku cusub oo aad u dhaawacaysa garanaysaa Al-Shabaab dhaawacaysa maxaa yeelay bulshadan ku tiirsan xoolaha ma aha in xoolahooda laga qaato
عبد الرحمن سهل وحكروا وشجع إن حولها حلقا لويدين يدتك الدجانكا أي عليس داري أكوتها حول رقت هذا سببته أيو يرحلقا دتك أيو بهنجرجار تاسي أيونا وعنينا يا وح وغيري ديد ما هي كعذان وشجع إن لقي يا بدتك الدجانكو إن كله ارتجع نورك على الشباب وحنا وبربر دقي كعذان كي كعية جماعة الصوفية ذا كديب مركي أورك على الشباب أي بربورين قبورها علماء الصوفية ذا
وحا إسكعب إنو وقتي عصب أمواع عصب إنو بريها يا إسكع عصب ومركز كعضان ودعية وحان كو قياس كراتين سوفيد أوكالي لباكن سيديدي بشي نوفمبر قبوره ذا لسوفاقي محاكا دخي وحاكا دشي دب وحاكا دشي دقالو وحاكا دشي إهلسون والجماعة روس مريب أيو إيري ذا هيستا وأن أكي كيرن حتى أول صباح ذي
مامول قبلي ديادة أي عمباري ويرهد على الشباب يحولها لغا دعي دادك حول دقات hawlgalka nabadgelinta midowga Afrika ee Amisom waxay iyaguna bartooda Twitterka ku sheegeen inay kulamo la yeesheen dadka deegaanka Cabdi Biroole ee galbeedka Kismaayo isla markaana ay gacan ka siin doonaan sidii geelaasi loo soo dhicin lahaa dawladda Soomaaliya ayaan iyadu wali soo bandhigin sida ay weeraradan uga difaaci doonto dadka xoolo dhaqatada
warbixintii wariyaha Haaruun Macruuf inooga diyaariyay dagaalka u dhaxeeyay Al-Shabaab iyo dadka xoolo dhaqatada Soomaalida gaar ahaan gobolka Jubada Hoose
VOA
fiidnimo wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga VOA aad nagala socotaan qaybo kala duwan ama warbixino kala duwan ayaa qaybteena dambe ee daacadeedin ku soo maqan oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale markii hore waxaad ku soo dhawaatan warkii dunida oo rogaal celisa askar ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amisom ayaa maanta lagu dhaawacay qarax miino oo lagu la eegtay inta u dhaxeysa degmada Biyo Cade iyo Mahaday ee gobolka Shabeellada Dhexe sida ay VOA u xaqiijiyeen dadka deegaanka qarax miino ayaa lagu geliyay wada hawd ah oo ay ciidamada midowga Afrika dayactir ku sameeyeen oo isku xidha Biyo Cade iyo Mahaday waa qarxii labaad oo maalmo isku xiga ka dhaca deegaanka goobta lagu weeraray ciidamada Amisom waxana la sheegayaa in aanay joogin askar Soomaali ah ma jirto wax war ah oo ay ka soo saareen Amisom arintan iyo waliba khasaaraha ka gaadhay miinada maanta
India ayaa markeedii afraad jaabisay maanta gantaalada xambaara hubka nuclearka ee ka gudbi kara qaaradaha gantaalka Agni V ayaa bartilmaameedsan kara in ka badan 5,000 oo kilomitir taasoo ka dhigan in gantaalada nuclearka India ay hadda duqeyn karaan inta badan deegaanada waqooyi ee dalweynaha Shiinaha gantaalkan oo dhererkiisu ahaa 17.5 mitir culayskiisuna uu gaaray 50 tan ayaa waxaa laga geenay jasiiradda Abdul Kalaam oo ka tirsan xeebaha gobolka dhinaca bari ee Odisha waxaana uu ku qirxay meel u dhow biyaha dalka Australia.
Saraakiisha dalka Ruushka ayaa ku dhawaaqday in maanta ay tahay maalin baroordi qaran ah waxayna sheegeen in ay baadhayaan sabab kasta oo ay ku jiri karto argagixisnimo oo dhalisay in ay burburto diyaarad sidii ciidamo u dhashay dalka Ruushka waxaana shilkaas ku geeriyooday 29 qof. Wasiirka gaadiidka ee dalka Ruushka ayaa sheegay in soo dhicitaanka diyaaradaas ee xaddi ay u badan tahay inay sababtay qalad uu duuliyuhu galay ama mid farsamo.
Dawladda Masar ayaa xaqiijisay inay xirtay soo saare ka tirsan telefishinka Al Jazeera oo ah TV uu maalgeliyo qoyska xukuumadda dalka Qatar kadib markii ay Masar ku eedeysay inuu kicinayo fidno. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Masar ayaa sheegtay in Maxamuud Xuseen oo ah wariye soo saare ah xabsiga loo taxaabay Jimcihii iyadoona lagu soo oogay dacwado la xiriira inuu faafinayay warar been abuur ah iyo falal lid ku ah ammaanka. Al Jazeera ayaa sheegtay in dawladda Masar ay xariga wariye Maxamuud u cuskatay eedeymo la been abuuray kadib markii uu u safray Masar si uu u soo booqdo qoyskiisa waxaana Al Jazeera ay dalbatay in si degdeg ah loo sii daayo saxafigan.
Awaysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA Zainab Abukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxda madasha qaran ayaa dhawaan xubnaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya oo ka koobnaa 14 ku kordhiyay 18 xubnood oo horle iyadoo oo maamul goboleedyada midkiiba loogu daray 3 kursi taa oo ka dhigaysa tirada guud 27 xilibaan waxana hoggaamiyasha madashu ay sheegeen in talaabadan ay u qaadeen iyagoo tixgelinaya cabasho ka timid maamul goboleedyada qaarkood ee beela aan horay uga mid noqon wax qaybsiga golaha baarlamaanka Soomaaliya sidee go'aankan loo arkaa mise yahay mid wax ka bedeli kara tabashooyinkii jiray waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Idle Geedi Xirow iyo Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo labaduba ka tirsanaa baarlamaankii federaalka Soomaaliya waxana hadalka ku horeeyay Sanyare
ee tiradan aqalka sare horta in wax kordhinta baarlamaan in la kordhiyo wax lagu daro waan waxa keenay hadda waxa noo dhiseen waxa hadda adduunku siduu dhiseen ama dhisinin dawladnimo cabasho ku saleysan baa noo dhisan in marka marba wixii cabasho wax lagu daro oo hadii wax la kordhin karo wax la kordhiyo waa un dhibtii un qayb kamid oo soo fududaanaysa ama in la xun la isku afkarto un baa iman dhibtii waxa ku fududaan karta in wax la isku afkarto loola kasto markasto wax la isku afkartana waxa imanaya dadkii inay isku meel aadaan aqalkan sare mushkilad baa ka taagnayd samaysinkii sa mushkilad ka taagnayd sanadkii hore waa tii la laalay baarlamaanka laalay dastuuri weeye aqalka sare dastuurka ku qoran yahay sanadkii dambe waa tii inuu hirgalo qeyla badani ka jirtay gobolada dowlad goboleedka kalaftood uu cabashay ka sheeganeysii hadii la isku afkarto ummadii Soomaaliyeed hoggaamiyashii madasha qaran ay hada iyagu talada hayay waxay isaga afkarteen aniga waxaan qabaa inayeen wax dhibaato keenaynin oo ay noqonayso in horumar yimid doorashadiina ay dhacdo xilligi la rabay ama xilli uu ogogle
aad baa u mahadsantahay xilliban maxamed eed la geedi xiro siday kula muuqataa kordhintan tirada aqalka sare la gaarsiiyay 27 halka markii hore 14 uu ka ahaa dastuurkana uu 14 ka dhigay
bismillaahir rahmaan horta aniga waxaan qabaa fikir ah in marka hore aqalka sare markii la hoos geeyay maamul goboleedyada in wax lagu qeybiyo inay qalad ahayd oo ahayd in loo daayo 18 gobol gobol kasta inuu 3 qof qaato sida darteed aqalka sare lagu soo dhisay marka waxaan qabaa marka hore in loo qaldamay oo arrin qaada sameeyay tan labaad oo ah in wax la kordhiyo waxaan aaminsanahay in dad Soomaaliyeed aan laga fikirin waayo waddanku wada hadda muxuu ahaa dowlad ay Soomaali kulli maamusho dhaqaale ka hesho ma waxaan la soconaa 275 hore ee baarlamaanka ku jirtay ayaa LR waxa ka maqan tahay ilaa iyo 6-7 bilood xuquuqdoodi ayay maqan tahay iyadoo lagu sii daray 14 haddana la sii kordhiyay oo la geeyay 27 waxaan u arkaa dad Soomaali aan laga fikir haynin oo nimanka maanta madasha ay dad Soomaali wadin marka waxa horto taagan kale ay muqdaan fuuji wax la dhaho in ay ilaaliniin marka waxaan qabaa qaarad weyn oo dalka Soomaaliya galayo weeyaan
hoggaamiyasha madashu waxay sheegeen go'aankan ay u qaateen iyagoo tixgelinaya cabasho ka timid maamul goboleedyada qaarkood iyo beelaha qaar marka ma waxaad leedahay tani waxba ma soo kordhinaysaa
haddii cabashada ay imaadaan oo beelaha qaar ka yimaadaan ma baashi cabashada ka timid baa cabashada la fulinayaa mase Soomaali weyn oo dhan yaa cabasho ka timid cabasho la fulinayaa marka hadda waxa lagu daray waa wax dalka Soomaaliya oo dhan lagu daray ma aha wax qolo kale qolo gooni ah oo cabasho muujisay cabashada loo kordhiyay ma aha marka waxaan u arkaa awrkii intii rag la saaray halka qaadi waayay halka loogu daray marka wuxuu ahma oo arko in cabashada wuxuu arreer ka timid uu qirinayo
ayay Cabdiladiif Muuse
waa sax laakiin labadaba waxaan qabaa aniga in aragtidan la qaatay la daweyn karo waa midda koobaad ee dastuurka waxaa ku qoran 14 aqalka sare waxaa laga dhigay 72 xubnood waxa lagu daray 18 xubnood way dhacday hadda ka hor baarlamaanka 270 ahad qaramaydku ku shaqeynay 215 uu qoran tahay ayaa masaalix darteed loo kordhiyo waxaa laga dhigay 510 intii in leegu lagu daray markii baarlamaanka la isku daray fadhiga koobaad oo kii kale la dhaariyay fadhiga koobaad ba markii ba qodobkii la furay waxaa loo bedelay inuu yahay baarlamaanka tiradiisu 200 iyo 100 arrinta dastuurkan siisaba wuxuu shaqeeyaa marka siyaasadu shaqeyso wixii siyaasiyiin la isula fahmo ama shida iyo konflikt jira soo maaragtay xalkeeda xalka keenaya oo dhibaato la isku khilaafsana xalka keenaya iswaafaq keenaya. Aniga waxaan qabaa in mar walba in dib loogu noqdo ay mudan tahay. Dastuurka laftiisa aan ku shaqeyno waa ku meel gaar expire buu 4 sano la soo dhaafay markii dhamaatay laga shaqeeyay la rabay. Baarlamaanka waxay gudbiyeen inay baarlamaanka madaxda tobnaad inay u gudbiyaan meel mareeyay ee expire buu 4 sano ku ekaa. Laftiisa ku meel gaar oo la rabaa baarlamaanka sida kulligiis inuu qodob qodob isu kartaago ka shaqeeyo iyo gudiyada ku xil saaran.
Ee dooda Cabdiraadif Muuse Nuur Sanyare ee ah haddii ba xal loo arkay madaxdu xal u arkeen maxaa ku jaban in tiradaas la gaarsiiyo 27 ka aqal kasar.
Hata Cabdiraadif soo sheegay to arintiis dastuurka ma aha ayad quraan oo la bedeli karin. Waxa bini aadan sameystay oo markasta ana waqti kasta la bedeli karo. Laakiin waxaan ka hadlayaa waxa weeyaan dalka hada aan joogno oo ognahay dhaqaalihiisa aan waliba ahaan gudoomiyaha xukun gudii maaliyadda dhaqaalihiisa aan ogahay in budgetka dawladda sanadka u baahan tahay inuu yahay 18 milyan la gaari waayay hadda in la sii kordhiyo oo la yiraahdo iyadoo ognahay maamul goboleed uu shirinka imaaneynin in la yiraahdo tirada la sii kordhinaya ana waxaan arkaa waxaan dalku adeegaynin oo dadku dan u ahayn laana waxaan ka hadlayaa waxa weeyaan laba arimood tirada inta la eeg ee xildhibaana ah oo 347 ah security gooda tan labaad ninka la soo adala soo magacaabaya intee dhaqaalaha keenaya isma weydiin marka xal baa la doonayaa xakamaha waxa la doonayaa xaq darada xal ugu raadinaya marka waxaan u arkaa waxaan munaasib ahayn
xiro wuxuu ku doodaya sanyare arin culayskeeda leh inay tahay arinta dhaqaalaha oo markii horeba Soomaaliya ay qaatay ka taagnayd 257 mudan oo baarlamaanka ka tirsana haddoo 374 la gaarsiinay wuxuu leeyahay waa mid Soomaaliya ayan xamili karin dhan dhaqaale iyo dhan amniba ka war
dhaqaalaha dalku dhaqaalaba malashidiisa miisaaniyadda aan meel marino sanad kasta kala barbaalunta sababta 100% waa ku talagal in dibadda laga helaa 100% waa local waxa lagu dhaqso baxda 100% dibadda awaab la waayay sanadka hadda la soo dhaafay dib baa loogu noqday in la yiraahdo mushaaradka hala dhimo waxaad xusuusataa baarlamaannadii ku meel gaarka ah soo jiray maba qaadan jirin mushaar haddana dalku meeshii meel fiican oo ayagoo mushaar la'aan ay soo gaarsiiyeen shaqada ay soo qabteen muhiimadu waxa weeye in xal wada jir ah oo dadka Soomaalida iyo istiriida Soomaali ay ku wada waafaqsan yihiin dawladda dhexe jirta la isla helo oo doorashadu ku dhacdo maqsadka meeshan laga leeyahayna ma aha in wax walba ay dastuurka waafaqaan waxa weeye in bal hadda waxan jira wax laga bedelo wax alla wixii socdo dhana wax dastuur waafaqsan kuma jirin laakiin maxay waafaqsanayd Soomaali baan kala qarin oo wada socotay laana istiidadani Soomaali baan mas'uul ka yahay dadka xukuma dawladdi dhaxana madaxweyne iyo prime minister iyo gudoomiye baarlamaan iyo ba iyagana booskooda u jooga formality shaqo ku socoto weeye dastuur kuma socoto waxa kaliya oo laga rabaana waxa weeye labadii aqal oo sameysan inay doorasho galaan gudoonkooda doortaan madaxweynana doortaan inta hadii la soo gaaro waa lagu guuleystay processkan baa la oran karaa waxaan kale to dhana way iska hagaagi doonaa dhaqaale aan way iska jirtay anagana hadda baarlamaanka iyagii halkan waqtigiisu dhamaaday 7 bilood oo la soo dhaafay mise 6 bilood oo la soo dhaafay baan raahday mushaar lama qaadan shaqaaluhu ma qaadan askarigu ma qaadan inta halka amni iyo xabalka siyaasadeed meeshaan taagayaan mushaar lagama fikiri karo
marka la eego in awooda magacaabista tiradan la kordhiyo waxa la siiyay maamul goboleedyada halka xubnaha gobolada waqooyiga la sheegay in ra'iisul wasaaraha ku xigeen ku soo magacaabi doono macna ahaan maxay ku kala duwan yihiin tiradii 410 xubnaha baarlamaanka maamul goboleedyada ay soo magacaabeen qaar kood iyo tiradan madaxda ay soo magacaabayaan madaxweynahana markii ugu dambeysay decree uu ku soo saaray
horta hadii doorasho laga hadlayo calaaba doorashadaasi to hal wajiga inay marto si kastaa ku timaado in la yiraahdo muxuu ahaa kuwa qaar waxa soo dooranaya maamul goboleedada haddana waxaa saxiixaya madaxweynaha kuna qaar waxa soo dooranaya maamul goboleedada haddana madaxweynaha maamul goboleedka saxiixaya horta arif fiican ma ah sabab kale fiihad muxuu ahaa in taa la sameeyay ana maba aqaanba hadii la yiraahdo kuwa reeqooy maadaama wuqooy waa ka gunay ay leeyihiin barbaad Soomaaduud Soomaaliya ku xiran ayna ahayn la yiraahdo waxa loo sameeyay arin goona in reer wasaaraha ku xiyeen ka soo saxiyo ay taabo ma xalban waa ka laakiin mid kale la leeyahay waxa dib u saxiixaya madaxweynaha Soomaaliya arinta aan hadda xal u ma arko waxa ficnaan lahayd di kulliiba doorasho la gelayo oo subax la kordhinayo process-ka kuwii hore mareen in la soo mariyo
hadii aan ku siiyo sanyare ما isleedahay waa arin aan waafaqsanayn habraaci doorashada oo waliba sii xoojin karta dulduleelihii jiray oo xitaa sababtay in xubnaha beesha caalamka ay si isdaba joog ah kaga hadlaan musuqmaasuqa iyo wax isdaba marinta la sheegay in hannaanka doorashada Soomaaliya ay haraysay.
Mushkiladu ma arko xilibaan la soo doortay iyo mid loo nominate gareeyay baarlamaanka wada fariista Kenya sameysa sanad kasta marka la doorto xisaabtu waxay qaybsataa 12 xubnood oo xisb waliba uu wax keensado oo wax adduunka ka jira in xildhibaan la maamulad gareeyo oo xisb soo maamulad gareeyo marka amurtu waxaa muhiimadeeda qasidka laga leeyahay qasidka wax dhacayaan haday hirgasho wax alla waxay sameeyeen oo dhan iyo wax walaaq soo dhacay guul baan u aragnaa haday dhacdo inta la keeno laba aqal oo dhisan oo aan muran ka jirin oo Soomaaliya isku waafaqsan dowlad goboleedii oo la dhaariyo la doorto ay madax doortaan Soomaaliya 2016 dantii laga lahaa iyo madashaan waxay sameeyneysii oo dhan naaji hooyay wixii walaaq ku dhex jirana de Soomaaliya dib isu dhexinta maalin waxba la baranaya sanadkan doorashada waa laga deeyrinaya hebel baa la soo dhacay kuraas baa la boobay lacag badan baa ku baxay waxa soo dhan muhiimada laga leeyahay waa in doorasho dhacda oo isbedel yimaada
maxamed ee laga dhexirow adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay hawsha xasan aad bay u fara badan tahay in muddada sanadka ka dhimanna waa dhowr maalmo maxaa la filayaa
waxa la isku haysto waxa weeyaan prosesska la marayo iyadoo ay aan ognahay in madashu ay muxuu aha wax saxeyday in wixii wax la saxeyay wax laga bedelo masaxba masaqad intan ka duli waa taas laakiin hadii intii wax la doorto si kasta lagu yimaado baarlamaan ismo si leeyahay dadka Soomaal lagu shaqeeyo waa ala farxad la oo muxuu aha in la soo dhaweeyo mudan waadi baarlamaanka cusubad imaanayo ay fikirkeeda la yimaadaan laakiin si hadda sidii wax lagu soo galay la ognahay say kasta ku yimaado say wax lagu soo galay ognahay hadii lagu sii shaqeeyo waxaa dib loo weydinayaa nimanka Soomaaliya madax oo qayb galay oo maanta dadka Soomaaliya meesha dhigeen marka maanta waxa badbaadin kara sumcadooda iyo magacooda baarlamaanka imaanaya labada gol ka kooban taasi fiican u shaqeeyaana wax loo ayna hadii laakiin si la dhabay ay u shaqeyn waayaan waxaa dib ay aadaa dusha oo fureysaa oo kulli oo Soomaaliya wax saartami doona nimanka madax oo qayb galay
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare ee Maxamed Idle Geedi Xirow oo labaduba ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya intayna ku kulmi doono dooda mid la midna nabadgelyo.
Sayniba Abuukar Maxamed aad ayay u mahadsan tahay waxayna la socodsiinaysay barnaamijkii dooda gaaban halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA Washington markaana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurba joogta waxa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe oo toddobaadkan guud ahaanba aynu ku eegi doono dadaalada qurba joogta ay ku doonayaan inay ku samato bixiyaan dadka ay abaaruhu ku dhufteen oo gobollo kala gedisan oo Soomaaliya ka mid ah jooga. Qurba joogta ku dhaqan dhowr gobol oo dalkan Mareykanka ku yaala ayaa waxa ay ka damqadeen dhibaatooyinka abaaraha ee ka jira Soomaaliya iyo sidoo kale deegaanada Soomaaliland. Faarax oo Maxamuud waxa uu ka mid yahay qurba joogta ku dhaqan magaalada Washington agagaarkeeda gaar ahaan gobolka Virginia. Toddobaadkii hore waxa uu ka mid ahaa gudiyo dad ah oo isu tagay oo iyagu qabtay goob kulan ah oo dhaqaale loogu aruuriyo dadka qurba joogta ah. Khadka telefoonka ee gobolka Virginia ayaan ku weydiiyay dhaqaalihii soo galay iyo goobaha ay ugu talagaleen inay gaarsiiyaan.
Horta runtii dhaqaale ahaan waxaa hadda la ururiyay weli waa yara xisaabinaya dad baa ku sugan inay wax ka soo hoydaan laakiin kulli waxaan u maleynayaa ilaa adigu ogaa ilaa 10,000 ama wax yari dheer yihiin weeye intaana de waxay ku timin runtii dad aan aad u badnayn baa isalqaamay.
Waa gartay Faarax oo Maxamuud bal waxaad iga warantaa marka qurba joogta meelo kala duwan ayay dabcan wax ka aruurinayeen marka bal hadaad fiiriso sidee bay qayb uga noqon karaan in dadkaasi la samato bixiyo abaaraha xadiga uu la egey markaad fiiriso kale sidee bay waxtar u noqon kartaa waxay aruurinayaan qurbi joogta?
Horta runtii waxtar laba midba way ahaan lahayd. Runtii su'aalu aad u wanaagsan weeye Saaray. Meelaha hadda Soomaaliland dhibaatada ugu weyn ka dhacday gobolada bariga ee runtii maamulka Soomaaliland dadaal iyo baaq dheer oo maareeyay sidii abaarii hore loogu gurman jiray ummada Soomaalida ama loogu soo bandhigi jiray ama dunyada weynaha waxaad moodaa inay runtii ay sidii hore uga dabacsan tahay waayo sawirada ina soo gaaray dhulkan imanaya hadda waxay u badan yihiin wax dadku qaadeen oo runtii ama lagu qaado maareeyay video ama sawir lagu qaado ayaa dadkii soo gaarsiiyay laakiin cod dheer oo xagga maamulka ay kama iman runtii arrintan waxa la yiri waa anuu waxaan arkay maareeyay warbixin uu soo qoray nin Mareykana xalay Ingiriis oo dhulka tagay runtii wuxuu yiri abaartan dadkii markuu wareystay dad wuxuu yiri ama aad u daawaweyn 78 jira waxay yiraahdeen wixii abaar soo maray oo tii daba dheer ugu sii darnaato 74-kii tanu aad iyo aad uga xun tahay buu yiri laakiin runtii anigu waxaan arkaa in laga seexday dadka dhibaataysa.
Si taasi la mid ah culimada u diinka ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa iyaguna sidaasi oo kale masaajidada iyo goobaha ganacsiga dadka ugu baaqay in gargaarka ay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha ah. Guddiga jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga Ameerika ayaa masaajidada iyo sidoo kale goobaha ganacsiga waxa ay ka aruuriyeen dhaqaale ugu talagaleen dadka abaaruhu ay ku dhufteen. Khadka taleefoonka ee gobolkaasi waxa aan kula xiriiray Sheikh Xasan Dooye oo ah gudoomiyaha jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga Ameerika ayaana wuxuuna iga waramay dhaqaalihii ay qabteen iyo meelaha ay ka soo kala galeen.
Waa idin salaamayaa idaacadda VOA iyo Saara gaar ahaan oo aan ku mahadsantiin wareysigan. Annaga ka jamciyad ahaan jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga Ameerika markii horena la oran jiray golaha imaamiyada Soomaaliyeed ee Waqooyiga Ameerika waxaan bilownay gurmad bilow ah oo abaaraha ku saabsan. Gurmadkaasna weli waa lagu guda jiraa, waa bilowday. Lacagta annagana soo gaadhay oo hadda aan gudinay oon diray mar horeba waa $20,000.
Waa taa halkeed ku hagaajiseen lacagtaasi yaana gudbinayo dadka u geenaayo rafaadsan?
Lacagtaasi waxaan u gudinay hay-adda Haro oo loo soo gaabiyo Humanitarian African Relief Organization oo hay-ad khayr ah humanitarian ah. Iyaduna waxay la shaqeynaysay gudiyada abaaraha ee waddanka ka jira, gaar ahaan dhinacyada abaaruhu ay aadka u saameeyeen.
Yaa ku daqay lacagtan $20,000?
Lacagta $20,000 waxaa ku deeqay jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan Waqooyiga Ameerika, gaar ahaan masaajidka Abu Bakar As-Sadiq Islamic Center ee Minneapolis iyo qolka teleconferenciga ah ee 114. Labadaas ayaa lacagtaas hordhaca ku deeqay.
Si taasi la mid ah, dhalinyaro iskood isu xilqaamay ayaa gobolkaasi Minnesota waxa ay ka bilaabeen iyaguna aruurinta dhaqaalaha loogu talagalay dadka abaaraha ay ku dhufteen. Khalid Maxamed ayaa ka mid ah dhalinyaradii u istaagtay isla markaasina baraha internetka ee isgaarsiinta kula hadlay Soomaalida qurba joogta ah si ay qayb uga noqdaan u gurmashada dadkaasi abaaraha ay ku dhufteen.
Lacagtu aan kusoo ururinay waxay gaarisaa ilaa $12,000. Lacagtaas waxaan kusoo ururinay muddo ah 13 maalmood oo aan ku ururinay aaladda internet. Hay-addan waxaan ka aaminay horta mid waxa la dhahaa Reed lacagtii mar hore aan soo siinay ayagiyo lacag aan u qaybinay Camuud oo ay ka mid ahayd iyaduna hay-adii hore lacagta soo siinay ayaa Reed waxay na tustay yacni hab ay u bixiyaan, habkaas oo ah inay muujiyaan sida ay lacagta u bixiyaan, iyo hay-ad kale oo hadda kasoo baxday magaalada gobolka Sanaag oo hay-addaas oo hadda muddo ka shaqeynaysa meeshaas oo nala soo xiriirto tiri annaga ayaa garanaynaa habka oo la dagaalanka abaaraha. Waana sidii markaanu dadka la hadalay oo dad badan aanu weydiinay meelaha abaarta ugu xun tahay, waxaana noo sheegay in halkaasi ay ka xun tahay meelaha kale, sidaa darteedna aanu dhahnay sidaas haddii ay jirto inaanu mataqaanaa u dirno. Insha allahna waxaan rajaynaynaa meelaha kalena hadda second phase in aan sanadka cusub bilowno.
Keliya ma ahan labadan gobol ee sidoo kale Waqooyiga Ameerika sida dalka Kanada iyo gobollo kale oo dalka Mareykanka ayaa dadka Soomaalida ah marka laga soo tago qoys qoyska iyo dadka goonida u diraya lacagaha waxaa jiray kulamo saano kale dhaqaale loogu aruuriyo abaarta. Barnaamijkeenii qurbe oo toddobaadkan aynu ku eegnay abaarta Soomaaliya iyo gurmadka ay u fidinayaan dadka qurba joogta dadka ay abaarahaasi saameeyeen ayaan intaasi ku soo afmeerin.
أدمى تنتهي سهرة عبد الحميد إنه لسه عد سيني سيفر نامش كي قرب اللي أنت أفكر سو مالك فيو يدنا جلس عد تنقار هاني دا عد عويس نمها تنا ليني عيها سها أيان كلعنا
هستاس معنا ياندغيستيال إذا عدني في النمو كسو قبقبين إناو حايد نلسو عسينا يانيقو أهنور حسنور إسماعيل حسين فرجرتان إيوه بري أرورتي اللي قيسك أفريكا مركا يتاي لحدة إيوه بركة صباح نمو وحان نكولا فينا سيدا إيوه نبت قليو